Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deseti sati, pet minuta. Poželeo sam da postanem glumac i postao sam, ali ne znam da li ono što sam primio emitujem istom snagom. Znam samo da radost primanja nije istovetna sa radošću odašiljanja, zato što u odašiljanju uvek postoji strepnja i pitanje. Bože, hoću li umeti da izazovem ista osjećanja kakva su oni izazivali u meni? U jednom od retkih intervjua 1989. glumac Danilo Bata Stojković opisao je sebe i svoj poziv. U šetnji danas, kako ga pamte kolege i prijatelji koji su njemu u čast danas u Vrnjačkoj banji, gde počinju Batini dani. U nastavku i truba i tambura, i šatra i čarta. U Guči na Dragačevskom saboru, kao u košnici sve vri, truba zove na veselje. Na severu, na Dunavu, tambura kao setna misao o prošlim danima, neuzvraćenim ljubavima i bojemu šiki koji pamti čarde. Sve tajne pčelarstva otkriva nam Živojin Bogdanović Žika iz Brestovca, koji je iz ljubavi prema svom poslu napisao i bukvar o pčelama. Ovo je Šetnja Radio Beograda 1, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Cares for me.
My baby don't care for shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not in the style, and even Liberace smiles. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me.
Vrnjačkoj banji večeras počinju dani Danila Bate Stojkovića. Tamo je skoro pa domaćine naša Milena Božović-Manić, a pored nje legendarna Mira Banjac.
Tako je, Ana, dobar dan na svim slušalcima iz prelepe zaista Vrnjačke banje, koja već 9 godina čuva uspomenu na našeg velikog legendarnog glumca Danilu Batu Stojkovića. A svi kada pomenemo tog velikog čoveka i glumca i kada se setimo njegovih uloga koje je ostvario, možda dve antologijske je ostvario baš sa našom gošćom Mirom Banjac, reći ćemo da je to naravno Balkanski špijun i drugi film Varljivo od leta 68. koje će biti, film taj će biti prikazan ovde sutra u bioskopu. Dakle, od 10. do 13. avgusta Danile Bate Stojković u Vrnjačkoj banji pod sloganom To je bila moja dužnost. Ono što je Bata govorio da, i ono što se za njega zna je da nije voleo netalentovane glumce, ali da je bio veoma surov prema talentovanim glumcima koje je verovatno obožavao, a takvu sreću i ima naša legendarna glumica Mira Banjac, pa evo ona će za naše slušalce da kaže kako je bilo sarađivati sa Batom Stojkovićem.
Pa nije bilo mnogo lako, moram da priznam. On je bio perfekcionista, on je bio nešto sasvim drugo, recimo od Zorana, koji je bio veliki improvizator na sceni, on je bio histrion, ali Bata je bio onaj apsolutni glumac koji od prvog dana, kako smo začitajem probom, do kraja predstave završene, on je strašno voleo taj jedan čisti prosede bez ikakvih dodataka. Voleo je da opsluži glumca, iako je bio glavni glumac, ali je umeo da opsluži, recimo, što je, to je vrlina velikog glumca, naravno. Igrala sam mnogo puta sa njim, prvo to je privatno bio mi prijatelj, ali to ne znači ništa. Vi imate prijatelje ili prijateljicu privatno na sceni i se mučite i tako. Međutim, nekako smo se mi, bila neka hemija između nas, nekako smo se razumevali, recimo u pogledu, u gestu je znao šta je to. Ja sam također znala u jednom njegovom migu šta će on sledeće da uradi. Volela sam Batu, bio je jedan gospodin, bio je jedan veliki gospodin, jedan čovek koji je poštovao, to ste vrlo dobro rekli, ove talentovane ljude. Miši Spokojni je rekao jednu veliku pravu rečenicu kojom se sigurno Bata služio. Rekao je, talentovanom glumcu praštam sve, netalentovanom ni vrlinu. I to je u suštini bio Bata. Drugo, Bata je bio van scene jedan veliki šarmer. On je voleo kafane, ali ne kafane gde se lumpuje, gde nikad ga nisam videla da se nešto lumpovao, nešto razbacivao. Bio je jedan tihi hedonista, on je uživao je sa svojim prijateljima, uživao je da tako dugačko sedi, da se debatuje, da to, jednostavno bio je jedan veoma drag prijatelj koga teško mogu da zaboraviti.
I moram da kažem da svake godine glumica Mira Banjac dolazi na dane Bate Stojkovića u Vrnjačku Banju. Možda je ovo trenutak da nam kažete, da li vi znate zbog čega je Bata toliko voleo Banju i dolazi ovde više od 3 decenije?
Kako ne bi znala, pre svega to je jedna tradicija porodice. Batin brat, pokojni Žika, koji je bio akademik, je bio učitelj na Goču. Oni su podigli školu tamo. I ja mislim i njihov otac, tako da to je jako utemeljeno jedno prijateljstvo, pa je posle Bata naravno dolazio to neko prijateljstvo sačuvao do svoje smrti. Međutim, Vrnjačka Banja, koja ima tu jednu duhovnu klimu, ona je osetila da treba da se naprave cigani i zaslužili su ovaj festival.
I moram na kraju da vas pitam, budući da većina naših slušalaca i gledalaca pamti vas kao njegovu partnerku u filmovima Varljivo leto i Balkanski špijun, gde se beskreno mnogo smemo, rad sa Batom na tim filmovima nije bio lak, pa ako možete samo neku anegdotu kratko da nam ispričate.
Pa da, mislim, recimo, ja sam imala jednu scenu na telefonu, dosta bitno. I u sred tog, a to je krupni plan. Znači ja, njega tu nema. I u sred tog telefona on mene pusti na zaguzu. To je jače od njega. I naravno, poludi reditelj, poludi Duško Kovačević, sklone kamere pola sata. Da bi on otišao i vratio se, doneo korpu, sveća i čokoladu od pola kila. I kleko i podubio me u ruku i rekao, to je jače, ne nego im ja to razumem. To je glumački ukvar. Ali to je Bata.
Evo, ovo je zaista divna anegdota. Ana, da li se čujemo dobro?
Čujemo se, smejemo se. Kako ja kažem, isto i slađe nego Mira Banjac sada.
Ovo je zaista vrlo zanimljivo. A evo da, pored mene je još jedan Batin prijatelj koji je utemeljivač, tako da kažem, dana Vrnjačke Banje. To je gospodin Nikola Džamić koji sve ove godine organizuje divnu svečanost i on će nam takođe reći svoje sećanje kratko na Batu Stojkovića i zbog čega je sutrašnji datum bitan, budući da je Bata posljednjih 25 godina svog života svoj rođendan slavio u Vrnjačkoj Banji, a sa njim svake godine bio je Nikola Džamić. Kako da pozovemo naše slušalce, šta ih sve očekuje u narednim danima i šta je ono što je za vas važno da kažete za Batu?
Ja ću se samo kratko da kažem, ako je Bata dolazio u Vrnjačku Banju 25 godina, treba li sumnjati u Vrnjačku Banju? Ne treba. Znači, zavoleo Banju, ali ne, nije baš Banju mnogo zavoleo. Zavoleo ljude u Banji, zbog ljudi je došao, zbog svojih prijatelja i ostao tako, Boga mi, do kraja svoga života. Ono što nas obavezuje, da vodimo računa, da čuvamo lik i delo Bata, pre svega zato smo njegovi dragi prijatelji bili i ostali dan danas, i jednostavno mislim da se Banja na jedan lep način odužuje jednom velikanu, a preko njegovih kolega koji dolaze svake godine, naravno sa Mirom Banjom, sa Draganom Vujićom, Vujkićom, Cacem Mihajlovićem, Srđanom Kalnićem Ivanom, Srđanom Ivanovićem i mnogim drugim glumcima koje sad ne mogu ni da nabrojim, ali njima hvala koji nalaze vremena zaista da ovoj vrelini dođu i da svi skupa napravimo jedan kvalitet dostojan čovjeka kakav je bio Bata Stojković. A sutra ste spomenuli, sutrašnji dan, sutra naravno je 11. augusta, je rođen Bata Stojković. I mi imamo jedno sećanje u parku glumaca koje zasadili smo stabla pokojnim glumcima koji su nažalost preminuli u godinama koje su iza nas. Tako da će u sutra Batine kolege praktično biti zamoljeni na neki način od organizatora da zasade stablo pokojnom Ljubiši Samardžića, to je jasen Ljubiše Samardžića i kesten, crveni kesten pokojnom glumcu Nebojši Glogovcu. To su ljudi po našem mišljenju, mišljenju stručne javnosti i Banje zaslužuju da se nađu na odnosno u parku poznatih glumaca kakav je ovaj koji se nalazi u centru Vrnjačke Banje.
Hvala vam puno. Čuli ste Nikolu Đamića, osnivača manifestacije Batini dani koji traju do 13. augusta u Vrnjačkoj Banji, a posle toga u Vrnjačku Banju dolaze filmski scenaristi i počinje festival scenarija. Možda još na kraju da kažem da večeras stiže naša ekipa Radio Beograda 1 i da će sutra uživo iz Vrnjačke Banje biti emitovan jutarnji program u trajanju od 3 sata. Dakle, svi putevi nekada su vodili u Rim, a trenutno u Vrnjačku Banju, koju vam toplo preporučujem. Ana, da li imaš još neko pitanje?
Ne, veliko hvala Vrnjačkoj Banji što čuva sećanje na velike glumce, tebi Mileni Božović-Manić i tvojim gostima. Dragačevski sabor trubača uveliko traje, kakva je atmosfera, Silvija Pašajlić, a možda i sam zvuk oko Silvije Pašajlić.
Pa jeste, nekako je ovde se prvenstveno dolazi zbog zvuka u guču, ali dolazi se i zbog drugih čula i zbog neke atmosfere koja traje skoro 6 decenija i koja je zaista specifična u ovoj varošici na Bjelici, koja se možda i ne može tako rečima opisati. Drugi je saborski dan i ima ljudi na ulici, ima ljudi u lokalima koji sede i uživaju zvuke trube sa razglasa, ali danas će popodne imati priliku da uživaju i uživo u zvucima trube, jer će krstariti ovo varošicom trubački orkestar i tako da će biti zaista lepa atmosfera. Šta znači sabor trubača? Pričat ću sa mojom gošćom, predsjednicom opštine Lučani, Vesnom Stambolić. Šta znači ova manifestacija ne samo za trubaču, nego za čitavu opštinu?
Ova manifestacija je jedna od dve najveće kulturne manifestacije u našoj zemlji. Za opštinu je to posebna priča, jer po saboru trubača opština Lučani je i prepoznatljiva. Mogućnost da ugostimo goste sa svih strana sveta i naše komšije i strance, da pokažemo da smo mi dobri, dobrodušni i dobri domaćini, da za svakog imamo razumevanje, da pokažemo da truba posebno zvuči na istoku, posebno na zapadu zemlje, posebno na jugu i drugačije na severu. Ali sve te trube zajedno u guči zvuče najlepše što je moguće. Trubači, gosti, domaćini, cela atmosfera daje poseban doživljaj koji rečima ne može niko da dočara. Jednostavno u guču morate da dođete da osjetite to. Nije bitno da li znate strane jezike, da li Franci znaju srpski. Ovde se svi razumeju, dobiju tačno ono što su poručili za piće i za jelo. Svi su u dobrom raspoloženju, pozitivna energija na sve strane. Razmenjuje se među ljudima. Jedno malo mesto primi ogroman broj.
Zanimljivo je da ovde nema možda ni više od par hiljada stanovnika. U vreme sabora bude na stotine hiljada posetila.
Tako je, ali jednostavno tih par dana izgleda kao da su svi ti ljudi koji su u Guči tu ceo život i cele godine. Dobro razumevanje, svi se kreću, igraju, njišu u ritmu muzike, svi uživaju u zvucima trube i ove godine će biti još veće zadovoljstvo zato što smo organizatori odlučili da osim trubačke muzike neće biti koncerata folk zvezde. U svo dužno poštovanje i zvezdama folk muzike za koje uvek ima interesovanja, ali pokušavamo da sabor vratimo tradiciji. Sabori su u Dragačevu poznati, uglavnom su se organizovali u letnjem periodu, kad su veliki radovi na poljima, i obično su bili vezivani za crkvene praznike, kada ljudi nisu izlazili na polje, i to su bili razlozi, vreme i mesto da se ljudi opuste, da se druže, da se provesele, da pojedu nešto jače i kvalitetnije nego običnih dana. I zato su sabori omiljeni u opštini Lučani. sve više naših mesnih zajednica obnavlja tu staru i lepu tradiciju da pravljenja sabora i saboraštva. Sabor ima i tu posebnu priču da sabor znači okupljanje, sabiranje, da se ujedinimo. U srpskom narodu je dosta podela. Pa bar muzika neka bude ta koja nas ujedini oko svega što je bitno i nebitno u ovoj zemlji.
Zanimljivo je to što ste rekli da su i stranci prepoznali našu tu dobrodušnost, naše gostoljublje. Sve ono što se ovdje može vidjeti i ručni radovi i sva naša specifična kuhinja, sve se to dopada ljudima koji dolaze iz čitavog sveta, tu se nude naši tradicionalni specijaliteti. Tako da je to prilika i da malo ovdašnji i ugostitelji, ali i proizvođači zarade malo.
Tako je. Stranci su posebno oduševljeni onim delovima naše kuhinje koje nemaju prilike da probaju u raznom svetu. Razno pripremljeno meso, to možete probati svuda, ali pečenje koje se tradicionalno pravi ovdje, sabarski kupus, to su već tradicije. Ali tu su razne druge stvari koje su specijalitet i posebnost ovog kraja. Počeo od kajdučkog ćevapa, od sira, od kajmaka, sa kojima se veliki broj stranaca po prvi put sreće i svi su naravno oduševljeni. Od čvaraka, od naših raznih pita, pita od Helde, naših čuvenih proja, svega onoga što je nama meštanima uobičajeno, a za naše goste koji dođu sa strane bude iznenađenje i sve to što mi poslužimo. To je posluženo od srca uz osmeh, ljubavlju, tako da je to poseban začin i dodatak svemu tome, pa verovatno zbog toga i oni koji su ranije dolazili dolaze, oni koji su prvi put obećavaju da će doći ponovo.
Svi pričaju o današnjem dolasku Marije Zaharove, da li će biti nekih specijalnih ponuda za nju, da li će ugostitelj imati priliku da je ugoste i kako to uopšte izgleda kada dođu diplomatski kor, kada dođu zvaničnici na sabor?
Pa mi se kao domaćini uvijek potrudimo kad dolaze naročito gosti tako visokog ranga kao što su ambasadori, kao što je gospođa Zaharova koja je portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova. I zaista se trudimo da im pokažemo ono najbolje što mi imamo i da ih ugostimo. Naravno uz dobru muziku, naši ugostitelji su pripremili obilje tradicionalne hrane koja će biti poslužena i naravno obavezno ide uputstvo kako se to priprema i da naši gosti znaju šta ih očekuje i šta je to što probaju.
Tako je bilo i prošle godine sa kineskim ambasadorom.
Tako je bilo i sa kineskim ambasadorom kad smo mu objašnjavali kako se pravi sir, kako se prave čvarci, šta je urnebes salata, zašto je urnebes, kako se pravi prebranac pasulj, šta je hajdučki ćevap i zašto je hajdučki. Tako da sam sasvim sigurna da će i gospođa Zaharova svakako biti više nego zadovoljna gostovanjem na našem saboru.
Drago mi je što ste govorili za Radio Beograd, da evo ja da pozdravim i one koji do sada nisu rešili da dođu u Guču, da krenu, imaju dosta vremena, znači juče su podignute saborske zastave, a do nedelje će ovdje trajati jedna jedinstvena fešta u znaku trube i u znaku narodnog stvaralaštva. Ana?
Hvala najlepše, iz Guče Silvija Pašajlić, u nastavku nešto sasvim suprotno.
The happy tune is your standard. Life can be so sweet.
Čarde su starije od kafana. U 18. i 19. veku na plovnom putu ka Pešti i Beču, one su bile svratište za putnike, mesto za odmor. Reč čarda došla iz persijskog jezika i predstavljala je nadstrešnicu na četiri stuba. Danas se taj naziv zadržao još samo u srpskom i mađarskom. Na jezeru Tikvara između Bačke Palanke i Dunava, davnih dana bila je jedna čarda. Nema je više. Sa setom priča stari ugostitelj još iz Titovog doba, po nadimku Šika, mojoj koleginici Nataši Ćimović. Niti će biti, kaže, jer ne postoji više ni jedna čarda u Vojvodini, čiji zidovi mirišu na čardu, na begeš, na tamburu.
čarde su izgubile smisao, ovde je postojala jedna čarda. Svi su kasnije nešto pokušavali, svi nešto prave, ali to više ne ide. Čardu čine ljudi, čine radnici, čini muzika, čini djeronjstvo, cigani. To je bio orkestar, kakav se ne pamti, orkestar Lepog Jovice, kasnije Bato i njegovi tamburaši. Prvo su bili Derenski, Rajko, Todor i Rajko i Todor, oni su svojevremeno svirali u onome filmu Biće skoro propa sveta. To je bio orkestar isto neponovljivo ih je bilo slušati i sve ostalo kasnije više ništa nije bilo isto.
Biće skoro propa sveta, nekto pameti je sveta. Biće skoro propa sveta, nekto pameti je sveta.
Nekto pameti je sveta.
Bez dobrog orkestra i veoma veštih tamburaša i ambijenta, mislim da ne postoji više ni jedna čarda koja je, čiji zidovi mirišu na čardu. Čiji zidovi mirišu na begeš, na tamburu, na. Kad uđete unutra i kad nema, i kad orkestar stoji, čini mi se da i dan danas meni ušima odzvanja taj pokret. Jer dešavalo se da ponekad vidite kako se žice tresu, a tamburu ne čuje. To tako tiho, lagano, da se ne samo prelepo. Osjećaj neponovljiv. Ima tucak da vam telo vibrira, muziku ne čujete, pa onda glas, pa sve su to bili dobri momci, dobri ljudi, vrhunski muzičari koji nisu znali note, ali sve su imali.
Se plakalo u Stamburu. Može li to?
Može. Meni se nije dešavalo da plačem, ali znate kako? Vino je varljivo. Ono uvek tri puta vrati. Ako ga pijete na tugu, ne možete mu je sakriti. Koliko god hoćete da budete, koliko god hoćete da sakrijete, pa da se odobrovoljite i da vam vino pomogne, da, ne ide to. Vino to vrati tri puta. Ako ste dobro raspoloženi, onda ćete biti tri puta bolje raspoloženi. Ako ste raspevani tri puta, ćete bolje. Sve će vam se desiti tri puta. Bar kad sam ja u pitanju, uvek mi je vraćalo. I nema. Vino je, ono kad kažu vino je istina. Ne možete, jednostavno ne možete ništa sakriti. Ma kakvu emociju, uz kiselu vodu ti meni emociju, gdje me nađe sestro?
Ajmo jednu vinu. Konobar.
Usput ćemo svratiti na čardu, ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja, slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što tinja, slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima krive razigrane. Hoću makar
na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane. Hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane.
Možda su se sada promenili nazivi parfema. Mogu ih promeniti. Mogu ih i zvati lakši, teži, cvetni, ovaki i onaki. Ali taj moš u vazduhu kad se uđe, to je čudo što stvara u mozgu i ljude navodi na i na prevaru i na, ma na sve živo. Pa kad se sastave dobra muzika, kad se sastave dobro vino, i taj miris kad prođe pored vas i vamo tamo, sve se to zaljulja u glavi, kao čovjek ne kontroliše onda svoje osjećanja, počine već malo. Još i to ćeš da čuješ da žena ne priča sa mnom već godinu dana zbog sličnih stvari. Stalno je mislila da će se popraviti, jadnica, stalno u zabludi. I ona sama to kaže. Kaže dok smo se zabavljali, nek, proći će. Kad smo se uzeli, ma nek, proći će. Prozi, kaže, ja ostarih, ono ne prolazi. Lud, kakav se riđa oždrebi ispade. Tako i je. Grešna mi duša, pa onda, kad sam htio da se krstim, onda je pokojni pop Žarko odbio da me krsti. Veli, Šiko, ne ide to tako. Ne može. Šta je, rekoče, kaže on meni, ne ide bre, toliko greha nema, ne može saprati, Dunav je mali. Te bacim u Dunav, kaže čovječe, te čekam, kaže, kod Nosskog mosta u Palanci da te bacim u Kočarde, kaže, ne bi saprao grehe tvoje i od mene odbi, nema ništa od tvoga krštenja. E, prođe vreme, ja se upoznam s nekim popom i su toga, i on meni kaže, samo ti sine, s mojim blagoslovom ja ću sav grijeh na svoju dušu, prihvatit ću se toga tiče, ako ti je to jedini grijeh, koji ja mislim da jeste. Kaže, sav grijeh na moju dušu, slobodan se, kaže. I eto, meni se otelo, ja povjerovao popu, pa onda nastavio u tom pravcu. I dan danas. Nije to baš dobro iskustvo, ali ajde.
Kraj, ja bih samo želela da otkrijemo misteriju zašto je zovu Šika. Gazda Šika, a ime...
Nisam ja gazda, Milivoje. Ma niko mi ne zna ime. Milivoje, malo ko zna. Tako smo i trebali priču početi. Trebali se da kažete, bili smo kod nekog Milivoja, onda niko živ ne bi znao s kim ste obavili razgovor. A ovo sad, bolje da smo krenuli tako. Sa Milivoje, Jesse Milivoje i vozi, vože. Aj sad priča, onda bi mogao blejat 4 dana, nek sluša narod, da.
Pa ni žena vas ne bi prepoznala.
No, ne bi ni žena, niko žije. Eto ti ga. Eto, ljepota života. Druga boba, ajde mi okrenemo naopako, pa da krenemo iz početka, da ti meni dobar dan, Milivo, ja tebi dobar dan, i da krenemo iz početka. Onda ću ja oplesiš šta god hoćeš. Ozbiljno ti kažem. Vrti ti to nazad da mi vraćam.
Da, izvrtim traku.
No dobro, vrti nazad pa da krećemo. Sad dobar dan, Milivoje.
Doviđenja, Šiko.
Eto ti, sad doviđenja.
Oh,
opijenost tambura, čarda i Nataša Ćimović.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Don Cafe Moment, 2 puta 200 grama, plus šolja gratis, 389,99. Sveže pile, kilogram, 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP, RTS.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
U prodaji.
Eko.
U sledećoj priči ključne reči su matica, kraljica i uređeno društvo. Sagovornik, međutim, nije ni sociolog, ni politički analitičar, već pčelar iz sela Brestovac, Živojin Bogdanović Žika. Pčelarstvom se bavi više od 40 godina, a u razgovoru sa Davorkom Tešić kaže da drugačije nije ni moglo biti. Sudbina.
Deda se moj bavio pčelarenjem još pre Prvog svjetskog rata, pa onda u ratu. Onda čas je imao više, čas manje, tad su bile one vrškare, pletare i tako dalje. Pričao mi je da je imao i stotinu vrškari tamo gde on bio prizećen. Međutim, kasnije se to izgubilo i deda mi je umro rano. Otac se nije bavio, pomagao je meni kasnije, ali on je izgubio taj kontinuitet.
A vi ste rešili da obnovite to?
Da, ja sam to rešio.
I to ste radili uz radni odnos?
Da. Poslednjih 10 godina maltene bavim se profesionalno, rekao bi se, pošto ne radim ništa drugo. Imam oko 250 društava. Od 200 do 300 to je na tim to su društva za medober, za sakupljanje meda. I imam oko 400 do 500 plodnjaka za proizvodnju matica. Poslednjih 10 godina radim profesionalno, nakon 30 godina, znači pčelarenja, ja sam odlučio da pokušavam, radio sam ja i pre nešto oko matice, ali to je bilo više ono amaterski za sebe i tako dalje. Onda poslednjih 10 godina, znači to radim profesionalno, kao kooperant najpre Timomeda, zatim kod Apicentra sam već 5-6 godina. Apicentar je jedan od najpoznatijih centara za selekciju pčela, selekciju matica i tako, i proizvodnju matica.
Koliko je to komplikovano proizvoditi matice?
To je na neki način onaj kraj, znači kvalitetu, nešto za poslednje u pčelarenju, znači proizvodnja matica, zato što je matica kraljica, zato što je ona zaista vodi celo društvo, od nje zavisi celo društvo. Znači, ako imate dobru mladu maticu i ako imate pašu, vi nemate nikakve probleme u pčelarenju.
Hoćete da kažete da je proizvodnja matica vrhunac?
Vrhunac, maticu nije teško proizvesti, ali kvalitetnu maticu izuzetno teško. Znači selekcionisanu, kvalitetnu, zato što ja dobijam rodonačelnicu koja se prati 2 godine kod profesora Kulinčevića i ja ju u 3. godini dobijam ovde. Tamo se prati, znači, na unos meda, zatim na bolesti, otpornost na zimovanje, na prezimljavanje, na mirnoću, na količinu legla, ali vrhunac je unos meda na borbu protiv aroje, pošto se vrši selekcija, što je izuzetno bitno, mislim da je najbitnije to, selekcija na unos meda i na varovu. I to se radi 2 godine pune i nakon 2 godine, u 3. godini, izabrane matice dolazi kod mene, mi dobijamo rodonačelnicu i ono što Apicentar ima i što u stvari mi imamo preko Apicentra kao kooperanti, mada smo mi dužni, znači da sve matice predajemo njima. Samo kada imamo dozvolu, znači kada nemaju potrebe za njima, znači kada ono, onda dozvoljeno da prodajemo i mi ovde. Ipak je to njihov materijal i tako dalje. I primenjujemo njihovu tehnologiju. Znači kod proizvodnje matica 2 stvari su najbitnije, a to je rodonačelnica, znači taj pedigreo da uzimamo, znači nju, nje od koje uzimamo, znači larve, za presađivanje njena jaja, odnosno kad mi uzimamo larvu 12 časova posle pucanja jajeta i presađujemo, i tehnologija koja se primenja. Znači, u našim tim oplodnjacima mora da bude uvek, ne oplodnjaci, u odgajivačkim društvima, ona mora biti kvalitetna, snabdevena, moraju biti zdrava, zatim moraju imati stalno polensku pogaču i svake večeri da budu prihranjivana sirupom, pola meda, pola šećera. Ako je unos veći, onda taj sirup ide nešto manje. Ako je period bespašan, kao što je sad ovo, onda znači tu ide i pola litra svaki večeri.
Znači, da bi matica bila kvalitetna. Nije to baš jednostavan proces?
Sve nije sve. Jednostavno, mora sve da se isprati, da ne uđe, mi to zovemo divlja matica, znači matica koja je proizvedena mimo naše kontrole. Da bi se dobila kvalitetna matica, potrebno je tehnologije i pedigre. Pedigre imamo već, znači, tu rodonačelnicu. Mi je dobijamo svake godine, negde sredinom maja, i nastavljamo, znači, to nam je matica majka, do sledeće godine sredine maja.
Jel imate vi kupaca za...
Pa,
vi to predajete,
apit, da, predajem, da.
Ali preko njih praktično plasirate?
Gužva je neverovatno u maju, junu, nešto je manja u julu, tada dobijemo čak povremeno dozvolu da možemo i mi ovde da prodamo nekom ili tako nešto. Inače, u junu i u maju je izuzetna gužva za njihove matice, imaju izvoz matica. Prošle godine su nešto izvezli Jordan, Siriju. I...
Čujem da sada ovde postoji u negotinskom kraju veliko interesovanje za pčelarstvo.
Postoji veliko interesovanje. Mi smo društvo... Iako,
vi ste
kao,
član udruženja.
Da, član udruženja. Udruženje Hajduk Veljko postoji više od 100 godina. Imamo dosta članova u odnosu na veličinu grada. 150-60 članova. Sad imamo valjda oko 12-13 hiljade košnica.
I širi se neprekidno.
Da, da, da. I interesovanje
postoji... I mladi postoji, ljudi su počeli, koliko da, čujem, da se interesuju.
Interesovanje postoji uopšte u Srbiji veliko za pčelarenje. Mada nije jednostavno... Mi imamo tu razne akcije i tako dalje.
I vi imate i kurseve?
Da, da, imamo preko zime, uglavnom radimo. Čak su dobijali po nekoliko društava i tako dalje. Poslednjih 10 godina, mislim, na neki način imamo dosta dobre stimulacije od Republike, od opština, naročito od opštine. Opština Negotin je subvencionisala matice sa 70%. I dobijale se koje koštaju u apicentru 1.500 dinara, čelari su ih dobijali u krajnjoj liniji za 450 dinara, 500 dinara.
Kažite mi, a kakva vam je ova godina bila?
Pa godina je obećavala zaista, i mi nadamo se uvek svake godine će biti dobra godina i čekamo dobre godine, ali nešto nam ne ide za rukom. Mi smo imali sneg ovde, 1. aprila je bio metar sneg. Ja sam očekivao da će to biti jedna kasna godina. Poznato je u pčelarstvu iz mog iskustva i iskustva ostalih da kasna godina je dobra za pčelare. I mi smo očekivali da će i ova da bude kasna godina. Međutim, april je zapržio čorbu sa 30 stepeni i bagrem je. To je neverovatno. Za 20 dana, znači ne da se razvije u cvet, nego je i medio. I mislim da nije... bio kvalitetan i sposoban čak i to da odradi. Onda je kod nas ovde bila posle, kad je trebao još 2-3 dana da radi, bila je kiša. I tako da
nije
izuzetna godina. Godina je ispod proseka, ja tako mislim. Lipa je nešto bila bolja, međutim non stop kiše, pčele su teško čak izlazili uopšte. I tu nastupaju razni problemi posle kada na suncokretu, pogotovo pošto on specifičan, naletanje pčela kod njega je to naletanje, ako nema dobrog unosa, onda dolazi do ubijanja, jer one primaju sve pčele ako donose dosta meda, ali kad ne donose dosta i ako promaši košnicu, one ne primaju i ubijaju i svašta se dešava. I bilo je toga i ove godine.
Srećom, vi niste imali nekih problema sa pesticidima.
Problema nije bilo, mada problem sa pesticidima, herbicidima, zagađenjem životne sredine je prisutan stalno. Poslednjih godina...
Kod vas manje.
Pa manje, možda zato što zaista mi nemamo ovde industriju, nemamo ovde poprično kraj...
Čist.
Da, čist, ovde se i ne obrađuje mnogo, ali to i nije dobro zbog toga što nemamo te pitome livade, nema stoke, nema kao što je nekada bilo. I korova ima, ali korov je nije mnogo zahvalan za pčelarenje.
Tako da će ovo biti na kraju jedna prosečna godina, je li tako?
Pa ja se nadam, mada ja zaista, meni je profesor čak stavljao do znanja, kaže Žiko, Žikica me zove, Žikice, pa ti ne bi trebao da se baviš medom, ti bi samo trebao da proizvodiš matice. I ja, i uvijek me pitao, kako ti to radiš sam? Rekao, ne radim sam, radim sa suprugom. Sin mi je pomagao ranije danas, da sada nije tu i tako dalje.
A vi i supruga to radite?
Pa da, uglavnom, ona je učiteljica i onda ima dosta problema u maju, baš i junu u školi, ali uspevamo neko da izađemo na kraj.
Vidim da imate i ovaj kamion za da. Prevoz pčela, pa, imate, malo ih i selite.
Da, 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 pčelinjaci su mi paletirani po 5 društva, odnosno čak po 10-5 dvojna na paleti i ide to veoma dobro. Međutim, kada sam vidio da mi godina nešto ne ide, onda nisam trčao mnogo za medom, jer na kraju nije ga bilo nigde. Mi ovdje imamo neku teritoriju koja je solidna za stacionirano pčelarenje, međutim, pčelarenje na točkovima, to je dokazano, znači to je posao, to je biznis, tu med dolazi na stacionirano pčelarenje, ne može, pogotovo sad u tim uslovima kada i životna sredina i ovo, ali tu pa postoji taj problem sa suncokretom, industrijska biljka i to, znači, problem sa pesticidima, herbicidima, zaprašivanje i sve ostalo.
Vi ste napisali pčelarski bukvar.
Da.
To je u stvari za početnike, je li tako?
Pa prvi deo, ja sam to zamislio tako, za početnike. Međutim, onda sam rekao sebi, a što ja ne bi ono što ja radim u jednom delu napisao, znači. Ja, znači, ne radim kao početnik posle 40 godina. Prva polovina knjige je u stvari za početnike, znači kako početi, sa koliko društva početi, ići sa jednom dimenzijom, standardnom dimenzijom. Posle imaš 1000 problema ako to ne uradiš. Posle kad postaneš malo veći pčelar, ti vidiš sve svoje greške. I onda na svojim greškama se najlepše uči, ali su one najskuplje. I onda ja sam pokušao da...
A u drugom delu ste ispričali ovo
što ja radim. Dvojni sistem, matice nisam pisao.
Nego?
Dvojni sistem pčelarenja, nešto najnovije, priprema društva za bagrem, rojenje, sve. U nekoliko poteza uradi se sve te stvari, da nemaš prirodnog rojenja, jer to je najveći gubitak za pčelarenje, profesionalni pčelar sebi ne smije dozvoliti da mu se pčele roje, jer ona kad se roje, ona mjeseci i po dana ne radi ništa, ne donosi med, odlazi, gubi se, pobegne od tebe, možda ga i uhvatiš, ali opet je to veliki gubitak. Znači, svi ti poslovi, obnova saća, sve se tu vrši, znači, u nekoliko poteza, tu je opisano u knjizi, znači, kako to radim. I, u suštini, moje pčelarenje se zasniva, ja sada moje društvo ne ide, osim bađenja meda, od 1. augusta do dženerike, ona ove godine je bila 7. 8. aprila, mada bude 25. 6. marta, znači ja košnice ne otvaram, ne diram, ne prihranjujem, one imaju svoj polunastavak koji je tada od 1. augusta ispod plodišta u kome je med, one taj med prenose gore, same se prihranjuju medom, znači u jesen, preko zime ako bude neki lep dan, u proleće one nastave, znači to svoje samoprihranjivanje automatsko i znači tu nema uznemiravanja, nema diranja, ako su društva dobra, sređena, s dobrom kondicijom, da imaju dovoljno meda, u proleće izađu veoma dobro.
Vi se nadate da će biti ove godine tako?
Biće, svake godine, to zavisi od pčelara. Pčele za sebe uvijek donesu med, ali ako mi izvadimo ono što nije naše, znači ono što je njihovo, onda uđemo u problem. U suštini dobro društvo donese toku godina oko 150 do 200 kg meda, ali mi možemo da izvadimo samo 10, 15, 20 eventualno. Jer su pčelinja društva opstala više od 100 miliona godina sama, bez problema, bez ova. A sada mi smo izmislili mnoge stvari, čak ona najgora koju ja kažem, to je da, pogotovo u posljednjih 10-15 godina, i tu dolazi i do problema falsifikata, meda i do svega, znači da mi njima uzmemo, da im promenimo hranu, ishranu, to je nevjerovatno, da znači ti nekom živom biću promeniš hranu, da je uzmemo med pa da je damo šećer. I onda dolazi do tih svih problema, stres, uginjavanje pčela i sve ostalo, uz pesticide, herbicide, uz stres, uz promjenu ishrane, problem ogroman.
Sad je kraj već. Kako ste zadovoljni?
Sa proizvodnjom matica, pošto to mi je dobar deo posla, tu sam zadovoljan. Sa medom slično sam prošao kao i prošle godine. Očekivao sam više, ali nisam bio nezadovoljan i prošle godine. Od jednog ovde pčelara sam čuo, kaže, ako ne odeš na pašu negde i ako bude tamo dobro, ima da se sekiraš do zla Boga. A ako odeš i ne bude ništa, nema sekiracije, ti si uradio svoje i tako je to. Mislim, mi, bitno je da mi uradimo sve svoje, a ono, priroda što donesi, kako to je...
Onda vi nemate sekiracije,
da,
nikak.
Da, ne, ne.
Bilo nam je drago što ste sada bili sa nama. Pozdravljaju vas Žarko Bovan, Ljubinka Vujičić, Ružica Ćirić i Ana Tomašević. Prijetan dan.